Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Дэмакратычныя актывісты маюць намер правесці акцыю супраць удзелу Александра Лукашэнкі ў прэзідэнцкіх выбарах. Патэнцыйныя кандыдаты ў прэзідэнты шукаюць падтрымкі ў рэгіёнах і Фэйсбуку. Актывісты незарэгістраваных арганізацыяў, надзеўшы касцюмы казачных герояў, правялі ў цэнтры Менску шэсце і хэпенінг.
Адразу пасля навінаў.
21 гадзіна ў Менску, у пражскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Генеральны сакратар ААН Пан Гімун абвясціў аб пачатку глябальнай кампаніі ў абарону мацярынства і дзяцінства. На працягу бліжэйшых 5 гадоў дзяржавы, міжнародныя арганізацыі і прыватныя дабрачынныя фонды маюць выдзеліць 40 мільярдаў даляраў на мерапрыемствы для абароны здароўя жанчын і дзяцей у самых бедных краінах свету. Паводле ацэнак ААН, дзякуючы рэалізацыі ініцыятывы, да 2015 году можна будзе ўратаваць жыцці каля 15 мільёнаў дзяцей. Пра пачатак кампаніі было абвешчана на саміце, прысвечаным выкананню праграмы «Мэты тысячагоддзя», што завяршаецца ў Нью-Йорку. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў падпісаў указ аб забароне на перадачу Ірану зенітных ракетных сістэмаў С-300 і іншых відаў узбраення ў звязку з прынятымі ў чэрвені санкцыямі Рады бяспекі ААН адносна Тэгерану. Паводле указу забараняецца транзітнае перамяшчэнне праз тэрыторыю Расіі ці вываз з Расіі ў Іран танкаў, панцырных машынаў, артылерыйскіх сістэмаў вялікага калібру, баявых самалётаў і гелікоптараў, ваенных караблёў, ракетаў і ракетных сістэмаў. Іранскія ўлады ускладаюць адказнасць за сённяшні выбух у горадзе Махабад на паўночным захадзе краіны на контррэвалюцыйныя групоўкі. У выніку выбуху, які адбыўся ў часе вайсковага параду, загінулі не меней за 9 чалавек, дзясяткі былі параненыя. Паведамляецца, што выбуховае прыстасаванне было ў сумцы, пакінутай сярод гледачоў параду. Вайсковыя парады з нагоды 30-й гадавіны пачатку іранскай ірацкай вайны адбыліся сёння па ўсёй краіне. У эфіры «Свабода». Вы слухаеце навіны. Прэзідэнт Румыніі Траян Басэску папрасіў прэзідэнта Францыі Нікаля Сарказі паспрабаваць спыніць высылку цыганоў з Францыі. Басэску паведаміў сёння, што размаўляў з Саркозі на мінулым тыдні ў часе сустрэчы Рады Еўропы. Ён таксама адзначыў, што размова была сяброўскай. Румынскі прэзідэнт сказаў, што не атрымаў ясна адказу, але абодва палітыкі вырашылі прадоўжыць абмеркаванне гэтай тэмы ў найбліжэйшыя тыдні. Сёння ж румынскі парламент асудзіў Францыю за парушэнне правоў грамадзянаў і пераслед цыганоў. Болей за 1000 румынскіх і балгарскіх цыганоў былі выкінутыя з Францыі цягам апошніх месяцаў. Міжнародныя сілы спрыяння бяспецы ў Афганістане сумесна з афганскімі ўрадавымі вайскоўцамі захапілі на поўначы краіны высокапастаўленага палявога камандзіра талібаў. Маўлаві Рашан быў адным з лідараў талібаў у правінцыі Кундуз і намеснікам ценявога губернатара. У Боснії сёння арыштаваныя 22 афіцэры паліцыі ў часе агульнанацыянальнай аперацыі супраць незаконных вытворцаў і гандляроў цыгарэтамі. Усяго было затрымана 60 чалавек. Боснія доўгі час лічылася адной з галоўных транзытных краінаў для кантрабандыстаў зброі, наркотыкаў і гандляроў людзьмі. Паспяховая барацьба з арганізаванай злачыннасцю з'яўляецца для Боснії ключавой умовай усталявання бязвізавага рэжыму з краінамі еўрапейскага звязу. Вы слухали